V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z Evanjelia podľa Jána z 20. kapitoly. Evanjelista Ján píše tieto slova. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a veriac, aby ste mali život v jeho mene. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, v našom Pánovi Ježišovi včera tu v tomto oltárnom priestore, v našom chráme, bratia a sestry z Prešova a z takého širšieho okolia uviedli hudobno-dramatické pásmo Pašie. Každý, kto toto pásmo sledoval, iste pritom mohol zažívať celú škálu vnútorných pocitov. Od takej jednej krajnosti, že človek sa úplne stíši, akoby všetko sa v ňom utíši a človek sa ponorí do takého meditatívneho, mystického ticha. Až po takú tú druhú krajnosť, že človek práve intenzívne uvažuje, napadá ho obrovské množstvo myšlienok, ktoré ním hýbu. Ja som prechádzal, ak to poviem tak osobne, z takého toho jedného stavu do druhého. Z toho stavu stíšenia až do toho stavu uvažovania a znova naspäť. Bola to taká akoby jedna krásna plavba loďou. A pri tom premýšľaní som si uvedomoval jednu vec, takú, ktorá sa týkala takej prostej veci, ako bola dramaturgia celej tej inscenácie. Uvedomoval som si, že všetky tie texty a všetky tie repliky, ktoré tu na prednášali tí účinkujúci, boli autentické biblické texty a autentické repliky z Evanjelií, z Pašiového príbehu. Tak, ako nám tie slova zaznamenali Matúš, Marek, Lukáš a Ján, ako som ich čítal aj dnes. Ono to samozrejme bolo zasadené do takého rámca. Na úvod sme videli akoby také nazretie do hlavy súčasného človeka, ktorý si hovorí, že na čo by som tam išiel, na čo by som to počúval, čo mne už len Pašiový príbeh môže tak dať, ako už len Pašiový príbeh môže mi pomôcť vyriešiť otázky môjho života. A potom celá tá inscenácia sa končila zase akoby nazretím do srdca človeka, ktorý vyznáva, že je hlboko oslovený Pašiovým príbehom a rozhodnutý Pánu Bohu a Pánovi Ježišovi odovzdať svoj život. Tento úvod a tento záver boli jedinými dvoma takými akoby štylizovanými časťami tej inscenácie, ale tá samotná hutná časť, ako sme ju tu asi hodinu a 20 minút sledovali, boli autentické biblické vety z Evanjelií. Tak, ako nám ich zaznamenali Matúš, Marek, Lukáš a Ján, ktorí opisujú príbeh Pána Ježiša. Dovolte mi, sestry a bratia, možno povedať niekoľko takých poznámok k Matúšovi, Markovi, Lukášovi a Jánovi a k týmto štyrom knihám, ktoré oni napísali. Napísali ich v priebehu asi 30 rokov. Asi od roku 60 nášho letopočtu do roku 90 nášho letopočtu. Svedectvá o Pánovi Ježišovi najprv kolovali ústnym podaním. Ľudia kedysi mali o mnoho lepšiu pamäť ako my. Dokázali stenograficky zachytávať predchádzajúce myšlienky a vety a podávať ich ďalej. Aj svedectvá o pánovi Ježišovi najprv kolovali v takomto ústnom podaní. Ten prameň tých svedectiev boli veľké autority viery. Pánovi učeníci a svedkovia Ježišovho ukrižovania a vzkriesenia. O nejaký krátky čas na to vznikli malé zbierky Ježišových rečí a Ježišových činov. Tie zbierky sa nám v zachovanej, takej papierovej podobe do dnešného času nezachovali, ale skúsení biblisti vedia povedať presne, kde sú asi tie zbierky pánových rečí a činov v dnešných evanjeliách presne umiestnené a citované. Až potom, okolo roku 60 nášho letopočtu, prvý z evanjelistov, a to Marek, Markovo evanjelium je najstaršie, zachytil nie životopis pána Ježiša, ale evanjelium o pánovi Ježišovi. Radostnú správu o tom, čo Boh v osobe a v diele pána Ježiša Krista pre ľudí urobil. Potom okolo roku 70 nasledovali Matúš a Lukáš. A okolo roku 90 ako posledný napísal svoje evanjelium radostné svedectvo o Božom diele vykonanom cez pána Ježiša aj Ján. Keď by sme mali možnosť si štyri evanjelia otvoriť a položiť vedľa seba, tak by sme zistili jednu takú prirodzenú vec, že v detailoch sa tieto knihy rozchádzajú. A každý ten evanjelista považuje niečo za viac dôležité alebo menej dôležité a podáva pohľad na pána Ježiša z takej svojej typickej perspektívy. Asi najtypickejšiu má evanjelista Ján. Ale tiež je zaujímavé, že v líčení tohto pašiového príbehu sa evanjelisti veľmi vzácne zhodujú. Tie odchýlky sú naozaj iba minimálne. Človek, čitateľ evanjelií, si pri čítaní pašiového príbehu môže uvedomovať jednu veľmi zvláštnu vec. Práve tú, ktorú som hovoril, že som si ja uvedomoval včera pri sledovaní tej inscenácie. Že tak ako herci citovali tu na tie slová z evanjelií, človek si uvedomuje, že práve toto sú tie unikátne vety, ktoré nám zachytili Matúš, Marek, Lukáš a Ján. To sú tie úplne unikátne vety, do ktorých nám títo štyria evanjelisti zachytili príbeh, ktorý sa odohrával s pánom Ježišom. Presne takto tí ľudia formulovali svoje vety. Presne tieto dialógy zachytili. Presne túto atmosféru zachytili. Presne tieto starozmluvné odkazy a ich naplnenie nám zachytili. Presne tieto duchovné posolstvá k nám evanjelisti vyslali. Presne týmito slovami. Pritom Matúš, Marek, Lukáš a Ján sú v líčení príbehu nášho pána Ježiša veľmi taký neokázalý, realistický, stručný, vecný. Svoje vety formulujú tak veľmi hutne. Nezachádzajú do nejakých košatých podrobností. Sú takí veľmi priamy, realistický, vecný. Práve tieto slová, tieto myšlienky, tieto posolstva volia, aby čitateľa oslovili. A chcem tiež povedať, že ak evanjelia dnes niekto číta, tak nemusí byť celkom spokojný. Môže byť celkom taký nespokojný a netrpezlivý. A dnešný čitateľ si môže povedať, že fuch, ako je tu toho napísané málo. Keď vôjdem do ktoréhokoľvek kníhkupectva, nájdem obrovské hrubé bakchanty kníh, ktoré píšu o anieloch, o vesmíre, o duchoch, o takom Bohu, o takom Bohu a o ďalších duchovných, okultných veciach. A tí evanjelisti sú tak struční. A ja som z toho taký netrpezlivý a nespokojný. Zišlo by sa možno viacej takej mystiky. Alebo zišlo by sa niečoho takého superduchovného. Nejakej takej tajnej náuky. A možno by sa tam zišlo viacej psychológie. Alebo možno by sa tam zišlo viacej poézie. Alebo možno by sa tam zišlo viacej nejakých takých historických faktov, takých reálí. Ja by som chcel toto a ja by som chcel toto a toto a viac tohto. Človek je dnes rozmaznaný a netrpezlivý. Matúš, Marek, Lukáš a Ján sú vo svojich opisoch taký veľmi triezvy a funkčný, realistický. Opisujú nám príbeh jedného človeka. Ako na tej videoprojekcii včera sme videli až také brutálne zábery z filmu Umučenie Krista. Človek si uvedomuje, títo ľudia napokon píšu o nešťastí a o mučení jedného človeka. Tak sa na to sústreďujú, na ten jeden jediný život, na to jedno jediné utrpenie, na tie jednotlivé vzdychy a pohyby toho človeka. Opisujú, ako bol zatknutý, ako bol vypočúvaný, vysmievaný, mučený, ako bol odmietnutý vlastnými, ako ho zradili a opustili priatelia, ako zomieral na kríži, ako ho potom vložili do cudzieho hrobu prakticky cudzí ľudia. Takto evanjelisti opisujú napokon taký jeden ľudský príbeh. My by sme chceli trošku takej naozaj tej takej duchariny, viacej tej takej nábožnej, veď televízia, časopisy, noviny, každý nás do toho hecuje, pozerajte sa, aké astrálne znamenia, v čom ste narodení, celý tento svet je taký pseudonáboženský a evanjelisti nám sa sústredujú vecne na vzdychy a mučenie jedného človeka. Človek si myslí, ako to je málo, ako by som chcel viacej. A keď tak človek nad tým premýšľa, tak pri čítaní Jánovho evanjelia nájde v závere knihy dva kratulinké úryvky, ktoré pridal do svojej knihy Ján, a sú to také dve veľmi osobné poznámky, nemajú ich ani Matúš, ani Marek, ani Lukáš, aj keď Lukáš má iba taký maličký náznak, ale Ján si do svojej knihy o pánovi Ježišovi dovolil napísať dve osobné, stručné poznámky. Prvú nájdeme úplne v závere Jánovej knihy. Inými slovami povedané, Ján napísal toto: je ešte mnoho, mnoho ďalšieho, čo Ježiš urobil. A na opísanie toho všetkého by nestačili všetky knihy tohto sveta. No a potom druhá poznámka je na konci predposlednej kapitoly Jánovej knihy. A to sú slová, ktoré som čítal pre touto kázňou. Keď som si ich tu napísal, tak som si spomenul na to, že sme pripravovali teraz otvorenú náruč a písali sme príspevky do náruče a naša nemilosrdná redaktorka Ninka Michalová nám stále odkazovala, že že musí to byť stručnejšie, stručnejšie, ešte menej znakov, ešte menej znakov a ešte. A tak sme tie články tak skracovali, skracovali, skracovali. A Ján nám napíše takúto vetu, že do tejto mojej knihy sa nezmestilo mnoho ďalšieho, čo Ježiš urobil. Ale toto, čo sa mi tu zmestilo, toto, čo som napísal, napísal som z jedného dôvodu. Mal som jeden motív, píše Ján. Aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží. A veriac, aby ste mali život v jeho mene. Je nepochybné, že aj Matúš, Marek a Lukáš, aj keď do svojich kníh nenapísali takúto vetu, že mali presne túto istú túžbu, ktorú mal Ján. Svoje knihy o pánovi Ježišovi píšu preto, aby zakladali a budili vieru v pána Ježiša Krista. Oni nepíšu životopisy. Oni píšu živé svedectvá o tom, ako Boh konal cez tohto jedného človeka. Ako Boh konal aj cez jeho zatknutie, výsluchy, mučenie, brutálny výsmech, jeho zradenie, zavrhnutie, samotu. Ako Boh konal cez jeho agóniu na kríži. Ako Boh konal potom ďalej v tie udalosti veľkonočného rána a tak ďalej. My nepíšeme kroniku. My nepíšeme životopis. My píšeme jedno svedectvo, aby ste verili, že Ježiš je Boží syn. A ako veriaci ľudia, aby ste v ňom mohli mať večný život. Evanjelista Ján použil tieto také dva náboženské tituly. Aby ste verili, že Ježiš je Kristus a Ježiš je Syn Boží. A do týchto dvoch takých stručných, ale veľmi dôstojných náboženských titulov evanjelista Ján zhrnul celé posolstvo. Keď čítaš alebo počúvaš o utrpení tohto muža, ktoré ti tu ja opisujem, tak máš vedieť tri veci. Tá prvá, že ten trpiaci človek nie je obyčajný radový smrteľník. Nie je to bežný občan Júdska. Ale že tento trpiaci človek je niekto, v kom Boh vstúpil do tohto sveta, do dejín, do času. V Ježišovi Boh vstúpil do ľudského tela. V Ježišovi Boh vyšiel až na kríž a sklonil sa do ľudského hrobu. Túto prvú vec maj na mysli, keď sleduješ príbeh tohto človeka Ježiša, to nie je radový občan. Tuná koná Boh sám. A potom druhú vec maj čitateľ na mysli, že tá smrť, o ktorej čítaš, to nie je radová smrť. Ale v tejto smrti, v smrti človeka Ježiša, samotný Boh robí niečo so smrťou samotnou. Boh berie smrti jej osudovú a konečnú moc. V Ježišovej smrti Boh zúčtováva so smrťou. Umieranie ľudí bude stále ešte jestvovať, ale smrť už nebude mať tú cynickú moc a posledné slovo. A maj čitateľ na mysli tretiu vec, že ak čítaš o oslávení a vzkriesení tohto človeka Ježiša, tak to nebola iba nejaká taká záhada alebo zázrak, ktorý sa týkal jedného človeka, ale že Ježišovo vzkriesenie je udalosť, ktorá je platná a účinná pre všetkých, ktorí v pána Ježiša veria, sú v jeho meno pokrstení a hodujú s ním pri prestretom stole jeho svätej večere. Pre tých, ktorí sú s Ježišom takto spojení, vzkriesený Ježiš otvára úplne novú dimenziu života tu na zemi a otvára úplne novú a nevysvetliteľnú vo večnosti s Bohom. Tieto tri veci mají čitateľ na mysli, keď budeš čítať ten veľmi jednoduchý a pre niekoho až taký fádny a málo košatý príbeh o jednom bičovanom a trpiacom človeku. V tom bičovanom tele je prítomný Boh sám. V tej smrti Boh zlomil osudovú moc smrti a v tom vzkriesení aj tebe otvoril úplne nové veci. Apoštol Pavel, keď ich má všetky na mysli a nevie ich ani vymenovať, napíše jednoduché slová: Boh nám v Ježišovi daroval všetko. Sestri a bratia, ja som iba slabý kresťanský kazateľ. Počujte, koľko ja slov potrebujem. Evanjelista Ján to napíše takto. Mohol by som do svojej knihy napísať o mnoho viac. Všetky knihy tohto sveta by nestačili, ak by som mal vysloviť, čo mám na srdci. Ale toto, čo sa mi do mojej knihy vošlo, som napísal preto, aby ste cez to čítanie a počúvanie verili, že Ježišov príbeh je niečo absolútne mimoriadne a aby ste v Ježišovi mali nový život už tu na zemi a nový život vo večnosti s Bohom. Sestri a bratia, nikdy nie je dosť modlitieb k Duchu Svätému. Nikdy nie je dosť prosieb Duchu Svätý. Ty mocne pôsob v mojom tele, v mojej mysli, v mojom svedomí, v mojom srdci, v mojej predstavivosti. Aby si mi vysvetľoval, aby si mi tlmočil, aby si mi robil zrozumiteľným to, o čom píšu štyria evanjelisti. Aby si mi robil zrozumiteľným to vzácne, nekonečne drahé, čo sa stalo v Pánovi Ježišovi Kristovi. V tých brutálnych veciach, ktoré Pán Ježiš zažíva. V zatknutí, v mučení, v odsúdení, v smrti. Aby v Ježišovi bola pevne zakorenená moja dôvera. Aby v Ježišovi bol založený môj nový život tu v čase, tak ako ho chcem žiť, ako to kedysi v sýrskej Antiochii povedali najprv ako hanlivú nálepku, ako kristovec, ako christianoj, áno, ako kresťan. Ja chcem žiť na tomto svete ako kresťan, tak nech je to založené. Moje rozhodnutie byť kresťanom v tých jednoduchých slovách evanjelií. A nech je v tých jednoduchých slovách založená aj moja nádej na večnosť. Amen. Stížme sa k modlitbe. A do svojej modlitby zahrňme i všetkých bratov a sestry, rodiny, ktoré sa obracajú k našim spoločným modlitbám. Na svojho manžela Jaroslava Hýčku pri 10. výročí jeho úmrtia sa rozpomínajú manželka, dcéra a vnúčka. Na svoju matku Katarínu Michalíkovú pri 107. nedožitých narodeninách prípadnú na zajtra a na všetkých ostatných zosnulých v rodine sa rozpomína dcéra Emília Husáková so svojou rodinou. Na svojho otca Ľudovíta Beniana pri 30. výročí jeho úmrtia sa rozpomína dcéra Olga Benianová s rodinou. Chceme prosiť i za našich nemocných, za brata farára Vlada Šoltesa, za brata Duška Jurana, za sestru Lenku Almanovú, za sestru Gisku Roškovú, ktorá je práve po operácii, za všetkých ďalších našich nemocných v rodinách, za klientov našej diakonie. Chceme prosiť tiež s bohuznámym bratom, ktorý prežíva nemoc a slabosť. Modlíme sa. Duchu Svätý, ďakujeme ti za tie jednoduché, ale nekonečne vzácne slova, ktorými ty si inšpiroval Matúša, Marka, Lukáša a Jána, aby oni napísali svoje radostné svedectvá o tom, čo Boh konal cez svojho drahého syna, nášho pána Ježiša Krista. Duchu Svätý, ty buď našim tlmočníkom, vysvetľovateľom, radcom, vodcom. Ty buď našim našepkávateľom. Povzbudzuj naše srdce, myseľ, svedomie, naše telo, aby sme si vedeli vážne a do hĺbky uvedomiť, čo vzácne Boh urobil pre nás tou zvláštnou cestou, cez vzdychy, utrpenie, facky, ukrižovanie tvojho syna, nášho pána Ježiša Krista, ktorý sa javil ako človek, ktorý stúpil v živote vedľa a mal smolu. Ale ty, Duchu Svätý, nám prinášaš to prevratné svedectvo, že v ňom pre nás konal Boh. V jeho smrti nás Boh zachránil z osudovej moci smrti a v jeho vzkriesení nám otvoril nový život. Duchu Svätý, prosíme ťa za tie nadchádzajúce dni, ktoré prídu vo Veľkom týždni, i za všetky tie naše osobné chvíle stíšenia sa nad Božím slovom, aby cez čítané, počuté slová evanjelií bol budovaný náš vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi. Rástla naša viera v Neho. Rástlo naše odhodlanie žiť na tomto svete ako Kristovec, ako kresťan, ako Ježišov učeník, človek, ktorý má v Ježišovi svoje životné všetko, aby bola posilňovaná naša nádej na naše vlastné vzkriesenie s Kristom a život s Bohom vo večnosti. Tak ťa o to prosíme, Duchu Svätý, a do tvojej láskavej moci, opatery, starostlivosti, Bože, vkladáme i rodiny, ktoré spomínajú na svojich drahých zosnulých. Do tvojej ruky vkladáme i všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní, prežívajú chorobu, strádanie, slabosť. Drahý náš Bože, v mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme. Ty buď tým mocným tešiteľom, ty buď ten mocný liečiteľ. Urob o mnoho viac, širšie, hlbšie, bohatšie, ako my dokážeme prosiť, žiadať v tejto skromnej modlitbe, v obeti svojich srdc a pier. Ty sa dokáž v životoch všetkých spomínajúcich, zarmútených i všetkých týchto našich nemocných a strádajúcich, ako náš dobrý, mocný, láskavý Boh a Pán. V dôvere ti ich všetkých vydávame. V mene tvojho syna a nášho drahého, milovaného Pána Ježiša Krista voláme spoločne. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Napokon niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Minulú nedeľu sme sviatosť svätého krstu prislúžili dieťatku Tomášovi Raučinovi, synovi rodičov Juraja Raučinu a Miroslavy rodinej Šantovej. Prosíme Pána, nech on požehná dieťatko i rodinu. Po týchto službách Božích budeme sláviť večeru Pánu. Príjmite pozvanie nášho drahého Pána Ježiša Krista k jeho stolu. Dnes o 16. hodine bude stretnutie manželských párov. Príjmite pozvanie aj od tohto spoločenstva. O detičky bude postarané, ak prídete aj s deťmi. Ďakujem všetkým bratom a sestram, ktorí pri tejto príležitosti takto pekne slúžia. V novom týždni, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budeme náboženstvo vyučovať v pondelok, v útorok a v stredu. V pondelok o 16. bude nácvik spevokolu. Skupinka mužov nebude, ale muži sa dohodli, že sa zídu v pondelok o 18., kedy bude prvý pôstny modlitebný večer. Takže muži, ktorí plánovali prísť na skupinku, skupinka nebude, ale predsa sa muži chcú zísť o 18. na prvom pôstnom modlitebnom večeri. A keď už hovoríme o samotnom tom modlitebnom večeri, tu budú pripravené celý taký balíček modlitieb, ktoré si budú môcť modlitebníci zobrať a predniesť potom modlitbu v tomto našom zhromaždení. Kto si chce modlitbu trebárs pripraviť doma, samozrejme si ju môže pripraviť. Kto chce sa pomodliť priamo zo srdca svojimi vlastnými slovami, samozrejme sa môže pomodliť i tak. Už je jedno kto a ako, ale chceme sa vrúcne modliť za nás osobne, za naše rodiny, za náš cirkevný zbor, za seniorát, za našu cirkev, za našu krajinu, za tie mnohé a mnohé potreby, ktoré v živote máme. Chcel by som vás povzbudiť, aby ste prišli do tohto modlitebného spoločenstva a poučený súc tými minulými rokmi tohto nášho modlitebného zhromaždenia. Každý rok sa to strojím povedať, ale vždy to zabudnem, že skúsme od zajtra porušiť ten zabehnutý zasadací poriadok, ktorý máme na stretýžňových službách Božích a skúsme si zajtra sadnúť do takého intimného kruhu komorného, tu niekde blízko seba, aby sme boli tak doslova fyzicky spojení, prepojení a aby sme dobre počuli jednotlivé modlitby a mali z nich teda takýto úžitok. Takže, sestri a bratia, ktorí prídete, nesadajte si tak, ako si sadáte v útorok alebo vo štvrtok, sadíme si tu na do nejakého takého tesnejšieho hlúčika. Útorok bude druhý modlitebný večer o 18. hodine. Takisto vysokoškolská mládež bude o 19. hodine. V stredu bude o 18. znova tretí pôstny modlitebný večer. Vo štvrtok o 16.30 bude nácvik spevokolu a o 18. hodine budú služby Božie s večerou Pánovou na zelený štvrtok. Na budúci piatok o 10. hodine budú pašiové služby Božie na Veľký piatok a po nich bude Večera Pánova a podvečer to tradičné stretnutie mládeže. Mladí si o tom dajú vedieť. V nedeľu o 10. hodine budú služby Božie na prvý sviatok veľkonočný a po nich bude Večera Pánova. V pondelok budú služby Božie o 10. hodine na druhý sviatok veľkonočný a po nich bude takisto Večera Pánova. Pri východoch z kostola si môžete zobrať zdarma najnovšie číslo evanjelického posla, znova s takou malou reportážou z Nitry, Môžete si zobrať tlačivá na odvedenie podielu z dane pre naše občianske združenie Pavla Valáška a je tam aj pripravená najnovšia otvorená náruč. Ďakujeme vám, ak si ju zoberiete, že dáte do košíčka milodar 50 centov. V otvorenej náruči aj na našej internetovej stránke sú presne rozpísané služby Božia, jednotlivé stretnutia, ktoré nás čakajú v tomto veľkom týždni pred Veľkou nocou. Môžete na to upozorňovať aj svojich priateľov. No a z toho ďalšieho programu, ktorý nás čaká v blízkej budúcnosti, by som chcel upozorniť na to, že od pondelka 8. apríla do ďalšieho pondelka 8. apríla, teda počas 8 večerov, chceme tu u nás v kostole uvádzať zo záznamu tohtoročnú satelitnú evangelizáciu Pro Christ, ktorá bola zo Stuttgartu. Hlavné kazateľské slovo mal Ulrich Parcány, ktorý bol aj v Nitre, veľmi dobre ho poznáme. Je to slovo pre kresťanov, ktorí túžia po duchovnom povzbudení. Je to pre slovo i pre pochybujúcich, ktorí potrebujú upevnenie, i pre hľadajúcich, ktorí hľadajú zmysel a riešenie svojho života a posledných otázok, ktoré nám život kladie a tušia, že ich môžu nájsť práve v Bohu a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Títo všetci sú pozvaní, budem o tom hovoriť ešte ďalej, zatiaľ si zapamätajte, od 8. do 15. apríla vždy o 17. hodine. A dostali sme aj milodary. Bohu známa sestra darovala na cirkev 35 eur, rodina Zmeková darovala na cirkev 120 eur, sestra Olga Benianová na cirkev 20 eur, sestra Emília Husáková na diakoniu 20 eur a od sestry Emílie Husákovej sme dostali ešte tento krásny vyšitý obraz, na ktorom je silueta Nitrianského hradu a text modlitby Otčenáš v staroslovenčine. Rodina Raučinová na cirkev 50 eur a sestra Lenka Almanová na cirkev 10 eur. Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto finančné dary a chcel by som poďakovať ešte i bratom a sestrám, a to aj dospelým i mládeži, ktorí brigádovali v kostole a na dvore v túto stredu a v tento piatok. Myslím, že sme urobili vo veľkej väčšine všetko, čo sme chceli a teda ja som osobne veľmi spokojný. Ďakujem všetkým, ktorí brigádovali, hlavne v stredu, to bola pre niektorých doslova celodenná brigáda. A chcel by som poďakovať aj bratom a sestrám, ktorí sa včera starali o 28 účinkujúcich pri uvedení paší v našom kostole, ktorí aj technicky, organizačne zabezpečovali ten včerajší večer a znova sa rozchádzali neskoro, už pomaly na prahu noci. Všetkým vám, sestri a bratia, ktorí ste priniesli finančný milodár i svoju službu pre cirkevný zbor, nech odplatí náš drahý Pán Ježiš Kristus. Spievajme pieseň pred Áronovským požehnaním.
Грех платила, того. Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.